Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Ընդդիմադիրները տարակուսած են, ինչու է Սերժ Սարգսյանը շահագրգռված, որ Ալիևը վերընտրվի։
Սերժ Սարգսյանը պատկերացնում է Իլհամ Ալիև եւ ժողովրդավարություն եզրերը միմյանց կողքին։
Ղարաբաղում եւս ոգևորված չեն Ալիևին դարձյալ տեսնել նախագահի աթոռին։ Մինչ այդ հարցումները վկայում են ադրբեջանցիները իշխանապողություն են ուզում։ Ուսման վարձավճարներից դժգոհող ուսանողները խորհրդարանի արտահերթ նիստ են պահանջում։
Միայն այս հարցը մեզ չի, որ պետք է ուզի, դա նրանց պարտքն է։
Ազատամարտիկները սկսել են մարզային այցերը խոստանալով նոր թափ հաղորդել պայքարին։ Լիճ գյուղում բողոքյալիք է բարձրացրել հանքավայրի շահագործումը։
Մարտահրավերություն կլինի, քնածեք ծերես հասածները։
Կրճատման վտանգի տակ են Կապանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի 300 բանվորները։ Այլ թեմաներ՝ մշակույթ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Մեր ռադիոկայանի տեղեկություններով Հայաստանի զինված ուժերը համալրվել են համազարգային կրակի հրթիռային նոր համալիրներով, որոնց հեռահարությունը հասնում է 130 կիլոմետրի։ Խոսքը չինական արտադրության R1A համալիրների մասին է, որոնք համարվում են ռուսական նմանատիպ Սմերջ համալիրների արդիականացված տարբերակը։ R1A համալիրը ավելի հեռահար է, քան Սմերջը։ Դրա ստեղծման գործում մասնակցություն են ունեցել նաև Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկությունները։ Մեր աղբյուրները չեն նշել R1A համալիրների թիվը և դրանք ձեռք բերելու ժամկետը։ Հիշեցնենք, որ վերջերս Ադրբեջանը Ռուսաստանից ձեռք է բերել Սմերջ տեսակի համալիրներ։ Եգիպտոսից ստացված հաղորդագրության համաձայն այսօր առավոտյան գրոհայինները Սինայի տերակղզում Գազայի հատվածի մոտակայքում հարձակվել են եգիպտացի ոստիկանների վրա, 24 ոստիկան սպանվել է։ Մինչդեռ Եգիպտոսում շարունակվում են բողոքի զանգվածային ցույցերը, որոնք ուղեկցվում են ընդհարումներով։ Պաշտոնանք արված նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի աջակիցների եւ անվտանգության ծառայությունների միջև անցած շաբաթ տեղի ունեցած բախումներում սպանվել է 830 մարդ։ ՄԱԿ-ի փորձագետների խումբը մեկնել է Դամասկոս Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում քիմիական զենքի հնարավոր կիրառման դեպքերը ուսումնասիրելու նպատակով։ Նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի վարչակազմն ու ապստամբները միմյանց մեղադրում են քիմիական զենք օգտագործելու մեջ։ Բաքվումի պաշտպանություն ընդդիմության միասնական թեկնածու Ռուստամ Իբրահիմբեկովի անցկացված արտոնված ակցիայի ընթացքում 11 ընդդիմադիր բերման է ենթարկվել։ Ակցիայի մասնակիցները իշխանություններին կոչ են արել պայմաններ ստեղծել ժողովրդավարական ընտրությունների համար։ Ադրբեջանի իշխանությունները խոչընդոտում են 74-ամյա Իբրահիմբեկովի մասնակցությունը աշնանը կայանալիք նախագահական ընտրություններին, հիմնավորելով նրա Ռուսաստանի քաղաքացի լինելը։ Թեկնածուն Ռուսաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվել դիմում է ներկայացրել, բայց առայժմ պատասխան չի ստացել։ Ղրվստանում ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ Օշ քաղաքում 3 փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել սոցիալ-դեմոկրատական եւ զարգացում կուսակցությունների կողմնակիցների միջև։ 3 մարդ վիրավորվել է, կոնֆլիկտը ցակել է քվեաթերթիկների լցոնման կասկածի պատճառով։ Իրաքում ԱԱԲԿ-ության մեղադրանքով կախաղան է հանվել 17 ամբաստանյալ, այդ թվում 2-ին։ ՄԱԿ-ը եւ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները մտահոգություն են հայտնել Իրաքում մահապատիժների թվի աճի ծամփ, նշելով, որ խոստովանական ցուցմունքները հաճախ ձեռք են բերվում կտանքների միջոցով։ Անցյալ տարի Իրաքումի կատարեացվել 129 մահապատիժ, այս տարի ավելի քան 60։ Տեղատարապ անձրևները Ֆիլիպինների մայրաքաղաք Մանիլայում քաոսային վիճակ են ստեղծել։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես, Արցակուրթից հետո Սերժ Սարգսյանի առաջին հրապարակային ելույթը հակասական արձագանքներ է առաջացրել։ Նախագահը, հիշեցնեմ, շաբաթավերջին Ծաղկաձորում հանդիպեց բազե հավաքի մասնակիցներին, որտեղ էլ անդրադարձավ աշնանը Ադրբեջանում սպասվող նախագահական ընտրություններին։
Որպես հարևան, մանավանդ որպես բանակցային գործընկեր, մեզ միանշանակ ձեռնտու է ժողովրդավար ղեկավար։ Բայց եթե այս հանգամանքը մի կողմ դնենք, մեզ համար երևի ամենաձեռնտու հանգամանքը կլիներ այն, որ գործող նախագահ Իլհամ Ալիևը հաղթեր։
Թեև Հայաստանի ղեկավարը նկատի ուներ այն, որ Ալիևի հետ բանակցություններում ուրվագծվում է Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման ճանապարհ, քաղաքական շրջանակները Սերժ Սարգսյանին հիշեցնում են Ադրբեջանի առաջնորդը պատրաստվում է պատերազմի։ Սարգիս Հարությունյանն է իմի բերել նախագահի ելույթին տրված գնահատականները։
Անդիմադիր քաղաքական գործիչները քննադատության են ենթարկում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, թե Հայաստանի համար թերևս ամենաձեռնտուն կլինի, որ Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններում հաղթի Իլհամ Ալիևը։ Ինչպես հայտնի է, շաբաթօրը ծաղկաձորում բազա 2013 համահայկական երիտասարդական ավակի ժամանակ, պատասխանելով հարցին, թե Ադրբեջանում կայանալիք նախագահական ընտրություններում Հայաստանի համար ով է նախագահի առավել նախընտրելի թեկնածու, Սերժ Սարգսյանն արձագանքել էր, որ Հայաստանի համար ժողովրդավարության ճանապարհով ընթացող հարևաններն են ձեռնտու։ Այստեղից էլ եզրակացություն, որ որպես հարևան, հատկապես որպես բանակցային գործընկեր, մեզ միանշանակ ձեռնտու է ժողովրդավարական Ադրբեջանը։ Բայց եթե այս հանգամանքը մի կողմ դնենք, հարցի պատասխանը հետևյալն է. մեզ համար թերևս ամենաձեռնտուն կլիներ, որ գործող նախագահ Իլհամ Ալիևը հաղթեր, հայտարարել է Հայաստանի նախագահը։ Ժառանգություն կուսակցության քարտուղար Ստեփան Սաֆարյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասաց, թե հակասություն է տեսնում Սերժ Սարգսյանի խոսքերում. Հայաստանի համար ձեռնտու է ժողովրդավարության ճանապարհով ընթացող հարևան, իսկ հետո թե ձեռնտու է Ալիև կրտսերի վերընտրվելը։ Իլհամ Ալիևը վերջի տարիներին Ադրբեջանը տարել է դեպի ավտորիտարիզմ, հիշեցրեց Սաֆարյանը։
Ճիշտն ասած, եթե մենք լինեինք ժողովրդավարական երկիր, ապա ժողովրդավարական երկրի նախագահը, ընտրված նախագահը կպատասխաներ, որ ճիշտ կլինի, որպեսզի Ադրբեջանի նախագահը ընտրվի նա, ում կընտրի Ադրբեջանի ժողովուրդը։ Այսինքն ցանկացած երկրի նախագահի համար ամենաճշգրիտ պատասխանը դա է, ոչ թե կոնկրետ անուններ եւ տեխնատություններ մատնանշելը։
Սերժ Սարգսյանը հավանաբար չի պատկերացնում, որ ավտորիտար երկրները հակված են արտաքին արկածախնդրությունների, շարունակեց Սաֆարյանը։
Եվ ունենալով Լեռնային Ղարաբաղի նման հակամարտություն եւ նաեւ ակնհայտ տեսնելով թե ուր է տանում Իլհամ Ալիևի քաղաքականությունը դեպի Ղարաբաղյան հակամարտության առումով, ինձ համար տարօրինակ է, որ նման ցանկություն է կամ տեսակետ է հայտնվում, որովհետեւ ակնհայտորեն Իլհամ Ալիևը սկսած պատմության դասագրքերից, սկսած պետական քարոշությունից, ագիտացիայից, ռոպոգանդայից, վերջացած սպառազինություններով հստակ գնում է դեպի արտաքին ռազմական արկածախնդրություն։
Հայազգային կոնգրեսի անդամ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին փոխտնօրեն Գուրգեն Եղիազարյանը նույնպես խիստ մտահոգիչ համարեց այն, որ Հայաստանում աջակցություն են հայտնում մի մարդու, ով շարունակում է ռազմաշունչ սպառնալիքներ հնչեցնել Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության ասցեին։
Եվ երբեք չի կարելի ցանկանալ, որ Ալիևը մնա նախագահ։ Ալիևից բացի ցանկացած նախագահի պարագայում Ադրբեջանը կփտրովի չորս հատվածի։ Ալիևի կլանը եթե չլինի, եթե ֆաշիստական ռեժիմը Բաքվում չլինի, անմիջապես Փարիզները կստանան անկախություն։ Նրանք կհետևեն լեզգիները։ Ցանկանալ, որ Ալիևի պես ֆաշիստը մնա Ադրբեջանի նախագահ, ես ասում դες որ սա մի գուցե արդեն նույնիսկ տրագիկոմեդիա չէ, էլի։ Սա ուղղակի կոմեդիա է։
Արձագանքելով ընդդիմադիրների քննադատությանը, հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանն այսօր մեզ այդ զրույցում համոզմունք հայտնեց, թե քննադատներն ուղղակի չեն կարողացել ուժ գտնել իրենց մեջ եւ ճիշտ ըմբռնել նախագահ Սարգսյանի խոսքերը։
Ինչքան խոցելի լինի մեր ճշտամին, այնքան մեզ համար շատ ավելի եւ նպաստավոր է եւ օգտակար է։ Մի բարձ ճշմարտություն այս տարիներին ակնհայտ դարձավ, որ Ալիևյան կլանը ի վիճակի չէ ոչ դիվանագիտական ճանապարհով խնդիրը լուծել, հանդուցալուծել, ոչ էլ ռազմական առավել եւս։
Մեր ընդդիմախոսները գոնե պետք է իրենց մեջ ուժ գտնեն եւ արտաքին քաղաքականությանն առնչվող մեկնաբանություններն ի օգուտ մեր երկրի անեն։ Եզրափակեց Սահակյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղում եւս ոգևորված չեն Իլհամ Ալիևին դարձյալ տեսնել նախագահի աթոռին։ Միաժամանակ, սակայն, պաշտոնական Ստեփանակերտից վկայակոչում են հրադադարի ռեժիմը, որը նաեւ Ալիևի պաշտոնավարման օրոք է պահպանվել։ Ղարաբաղի իշխանություններն այսօր ավելի շատ զայրացած են Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլյանի հայտարարությունից, թե թյուրքալեզու պետությունների ղեկավարների առաջիկա գագաթաժողովը պետք է Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվի։ Տեղից հաղորդում է Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղը նախընտրում է ժողովրդավար հարևան անդրադառնալով Ադրբեջանում կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը նկատում է, որ այդ երկրում նախագահի աթոռի համար պայքարող բոլոր թեկնածուների նախընտրական հիմնական ուղղությունն ազգային ամոլությունն է, իսկ այդ ամենի հեղինակն էլ տարիներ շարունակ Ադրբեջանի ժողովրդի մեջ հայատյացություն սերմանող Ադրբեջանի նախագահը։
Սա դարձել է շատ հետաքրքիր, այսպես ասած, ժողովրդի ուշադրությունը շեղելու տարբերակ։ Հայերը մեղավոր որեն մեր տարածները օկուպացված են, այսպիսի կլիշեներով առաջնորդվել եւ բնակչությանը սրսկել այդ հայացածության կարկառուսով դարձել է շատ արդյունավետ տարբերակ իշխանությունը պահելու համար։
Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի ընդդիմադիր թեկնածուին, ապա Դավիթ Բաբայանը կարծում է, որ վերջապես երկար տարիների ընթացքում Ադրբեջանում հայտնվեց մեկ նոր հրապարակավ դեմ արտահայտվեց այդ երկրում առկա նացիստական գաղափարախոսությանը։ Իբրահիմ Բեկովի պես մտածողներ միգուցե կան այդ երկրում, բայց քիչ են, նրանց ձայնը լսելի չէ, ասում է մեր զրուցակիցը։
Նա փաստորեն առաջինն էր, որ պայքարելով երկրի նախագահի պաշտոնի համար հայտարել է, որ չպետք է մենք, այսինքն ադրբեջանցիները, առաջնորդեն հայացածության գաղափարով, որ հայերը նույնպիսի մարդիկ են, նորմալ մարդիկ են եւ այլն եւ այլն։
Միգուցե Ալիևը ավելի կանխատեսելի է, քան մյուս թեկնածուները, սակայն մյուս կողմից էլ ընդհանրապես անկանխատեսելի է Ադրբեջանի նախագահի հետագա քայլերը, հաշվի առնելով այն ռազմական ներուժը, որի համար այդ երկիրը մեծ գումարներ է ծախսել, ասում է քաղաքական մեկնաբան Մաս Իսմայլյանը։
Բայց մենք որպես հայ ժողովուրդ, որպես երկու հայկական պետություններ, մենք չպետք է մեր բախտը կապենք միանշանակ Ադրբեջանի իշխանությունների անելիքների կամ չանելիքների հետ։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք ամեն սցենարի և պետք է թե պահպանել ռազմաքաղաքական այն բալանսը, որը ստացվել է վերջի տարիներին և որի վրա է հիմնված այսօրվա զինատաթարը, թե փխրուն խաղաղությունը, և թե մենք տարբեր ճանապարհներով, դիվանագիտական, հիմնական քաղաքական ճանապարհներով պետք է ապահովենք խաղաղ իրավիճակը, և այդ խաղաղ պայմաններում կայուն պայմաններում պետք է ապահովենք մեր պետությունների զարգացումը։
Եվ մինչ Ադրբեջանի նախագահի աթոռի համար պայքարող թեկնածուներն իրենց ռազմատենչ հայտարարություններով փորձում են վստահություն ներշնչել ադրբեջանական ընտրազանգվածի մոտ, Լեռնային Ղարաբաղը վերջին օրերին հանդես է գալիս տարատեսակ ուշագրավ հայտարարություններով, նախ Ադրբեջանի հետ ջուր կիսելու պատրաստակամության մասին հայտարարեցին, ապա նաև պաշտոնական Ստեփանակերտը պատրաստակամությունը հայտնեց քննարկել Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունն այն մասին, որ թուրքալեզու պետությունների ղեկավար ների առաջիկա գագաթնաժողովներից մեկը հնարավոր կլինի անցկացնել Լեռնային Ղարաբաղում։ Աբդուլա Գյուլը նման հայտարարություն արել է Ադրբեջանի Գաբալա քաղաքում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը հայտարարեց, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը պաշտոնապես ճանաչելու դեպքում պատրաստ են տրամադրել Ղարաբաղի որևէ քաղաք այդ գագաթնաժողովը կազմակերպելու համար։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Մինչ այդ այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը ձեռք է բերում չինական արտադրության հրթիռային նոր համալիրներ։ Վերլուծական շրջանակները արդեն շտապում են գնահատել, որ սա Երևանի պատասխանն է Բաքվին, որը, հիշեցնեմ, այս տարի գնեց ռուսական նմանատիպ Սմերջ համալիրները։ Խոսափողը դարձյալ փոխանցում եմ Սարգիս Հարությունյանին։
Ազատություն ռադիոկայանի տեղեկություններով Հայաստանի զինված ուժերը համալրվել են համազարգային կրակի հրթիռային նոր համալիրներով, որոնց հեռահարությունը ասում է մինչև 130 կիլոմետրի։ Մեր աղբյուրները, սակայն, չեն նշում համալիրների կոնկրետ թիվը, հավելելով, թե խոսքը չինական արտադրության AR-1A համալիրների մասին է, որոնք համարվում են ռուսական նմանատիպ Սմերջ համալիրների արդիականացված տարբերակը, ավելի հեռահար են, քան Սմերջները, և որոնց մշակման գործում իրենց մասնակցությունն են ունեցել նաև Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերության համալիրի ձեռնարկությունները։ Վերջերս, հիշեցնենք, հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանից ձեռք է բերել Սմերջ համալիրներ։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը ոչ հաստատեց, ոչ էլ հերքեց AR-1A նոր համալիրների ձեռքբերման մասին տեղեկությունը։ Հայաստանի զինված ուժերը մշտապես համալրվում են նորագույն զինատեսակներով և բարձրացնում են մարտունակությունը։ Այդ ձեռքբերումների մասին հանրությունը իրազեկվում է պարբերաբար։ Մենք ունենք համալրման և ձեռքբերումների մեր հստակ պլանները և հետևում ենք դրանց, ասաց Հովանիսյանը։ Հիշեցնենք, պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը բազմիցս հայտարարել է, թե նոր սպառազինությունների ձեռքբերման գործում Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը շեշտը դնելու է հեռահար և ճշգրիտ համակարգերի վրա։ Ինչ վերաբերում է Չինաստանի սպառազինությունների ձեռքբերմանը, ապա նշենք, առաջին անգամ չէ, որ Չինաստանից Հայաստանը ձեռք է բերում նման կարգի սպառազինություն։ Լրատվամիջոցների փոխանցմամբ դեռ 1999 թվականին Հայաստանը Չինաստանից ձեռք բերեց WM-80 Typhoon տիպի համազարգային կրակի հրթիռային համալիրներ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերադառնալով Ադրբեջանում կայանալիք նախագահական ընտրությունների թեմային, ընդդիմադիրները երեք հռչակագիր են ընդունել, պահանջելով իշխանություններից պայմաններ ստեղծել ժողովրդավարական ընտրությունների համար։ Ադրբեջանի միասնական ընդդիմության թեկնածու Ռուստամ Իբրահիմբեկովը, հիշեցնեմ, խուսափելով անազատության մեջ հայտնվելուց, առայժմ չի էլ համարձակվում Բաքու վերադառնալ։ Փոխարենը Իլհամ Ալիևն է արդեն հանձնել առաջադրման փաստաթղթերը։ Չնայած երրորդ անգամ վերընտրվել պատրաստվող Ալիևի ինքնավստահությանը, Ադրբեջանում անցկացված հարցումները անակնկալ արդյունքներ են արձանագրում, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանցի ընտրողների 54%-ը կողմ է իշխանափոխությանը, սա այն վկայում նախագահական ընտրություններին ընդառաջ Բաքվում գործող Ադամ սոցիոլոգիական կենտրոնի գերմանական Մարշալի հիմնադրամի պատվերով անցկացված հարցման արդյունքները։ Հունիսի 25-ից հուլիսի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում սոցիոլոգները դեմարդեմ հարցազրույցների միջոցով փորձել են պարզել Ադրբեջանի 6 խոշորագույն քաղաքների, այդ թվում Բաքվի, Գյանջայի, Լենքորանի թվով 1000 բնակիչների տեսակետները։ Հետազոտության արդյունքում սոցիոլոգները հանգել են բավական անսպասելի մի եզրակացության, գոնե Ադրբեջանի քաղաքային բնակչության շրջանում այսօր կտրուկ փոփոխությունների սպասելիքներ են առկա։ Հետազոտության արդյունքների համաձայն հարցված ադրբեջանցիների 71%-ը որոշել է մասնակցել հոկտեմբերի 9-ին կայանալիք ընտրություններին, հարցվածների 29%-ը հայտարարել է, որ առաջիկա ընտրություններում կքվեարկի ընդդիմադիր ամենահայտնի գործիչներից մեկի՝ Մուսավատ կուսակցության առաջնորդ Իսաղան Բարիօքտին, սա իհարկե այն դեպքում, եթե նա որոշի առաջադրվել։ Գործող նախագահ Իլհամ Ալիևը 26% վարկանիշով երկրորդ տեղում է։ Ընդդիմադիր ազգային խորհրդի կողմից միասնական թեկնածու հրճակված Ռուստամ Իբրահիմբեկովը նախագահության հավակնորդների թվումս ադրբեջանցի սոցիոլոգների երրորդն է, նրա օգտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների 16%-ը։ Ուշագրավ է, որ ադրբեջանցիների մոտ 6%-ն առաջիկա ընտրություններում կցանկանար քվեարկել երկրի առաջին տիկնոջ Մեհրիբան Ալիևայի օգտին, որը, սակայն, հիշեցնեմ, նախագահական ընտրարշավին չի մասնակցում։ Եվ չնայած Ալիևների ամուսնական զույգի միասնական վարկանիշն ավելի բարձր է, քան առաջատարի դիրքը զբաղեցրած Իսաղան Բարին, այնուհանդերձ հարցվածների ճնշող մեծ ամասնությունն առաջիկա ընտրություններին չի պատրաստվում քվեարկել իշխանության օգտին։ Հետազոտության արդյունքների համաձայն քվեարկել ցանկացող հարցվածների ճնշող մեծ ամասնությունը 61%-ը հաստատապես որոշել է ձայնը տալ ոչ իշխանական թեկնածուին։ Իշխանության նման ցածր վարկանիշն ի դեպ զարմանալի չէ ադրբեջանցի հայտնի քաղաքագետ Արաստուն Օրուջլուի համար։ Մեր ռադիոկայանի հայկական ծառայությանն այսօր տված հարցազրույց մեկնաբանելով հարցման արդյունքները ադրբեջանցի վերլուծաբանը նկատեց. Եթե նրանք չկեղծեն ընտրություններն, ապա ես խիստ կասկածում եմ, որ Ալիևն ի վիճակի կլինի 15-20%-ից ավելին ստանալ այն քաղաքականությամբ, որ իրականացնում է Իլհամ Ալիևը, լուրջ հաջողությունների հասնել հնարավոր չէ։ Հետազոտությունում տեղ գտած Ալիևի վարկանիշի հետ ես թերևս համաձայն եմ, ավելին չեմ զարմանա, որ այն մի քիչ ուրճացված լինի, նշում է Օրուջլուն, որ ի դեպ ինքն էլ հոկտեմբերին կայանալիք ընտրություններում ցանկանում է պայքարել նախագահի աթոռի համար։ Գրանցման առաջին փուլն արդեն իսկ հաղթահարել եմ, հետո կգա երկրորդ փուլը ընտրողների ստորագրությունները հավաքելուց հետո, նշում է քաղաքագետը։ Հավելեմ նաև, որ հարցվածների մեծ ամասնությունը կիսում է Արաստուն Օրոջլուի համոզմունքը, իշխանությունները կեղծելու են հոկտեմբերի 9-ին կայանալիք քվեարկության արդյունքները։ Արդյոք հոկտեմբերի 9-ին Ադրբեջանում արդար և ազատ նախագահական ընտրություններ կանցկացվեն։ Հարցին դրական է պատասխանել հարցվածների միայն 18%-ը, ադրբեջանցիների 49%-ի կարծիքով ընտրությունները կեղծվելու են, եւս 12%-ի կարծիքով իշխանությունները կփորձեն սովորության համաձայն կեղծել ընտրությունների արդյունքները, սակայն ընդդիմությունը դա թույլ չի տա։ Ուշագրավ է, սակայն, որ կեղծիքների դեպքում հետընտրական բողոքի ակցիաներին պատրաստ է մասնակցել հարցվածների միայն 29%-ը։ Ադրբեջանցիների ուղիղ 1/3-ը, 33%-ը պնդում է, որ նման բողոքի ակցիաներն անիմաստ են և չեն կարող հանգեցնել որևէ էական արդյունքի։ Գնահատելով Ադրբեջանում ստեղծված կացությունը, հետազոտության մասնակիցների ամենամեծ խումբը 38%-ը երկրում ստեղծված իրավիճակը բնութագրել է որպես կեղծ ժողովրդավարություն, երբ իշխանության բոլոր լծակները գտնվում են իշխող ընտանիքի ձեռքում։ Հարցվածների ևս 26%-ի համոզմամբ էլ Ադրբեջանում այսօր կիսաժողովրդավարություն է, երբ պահպանվում են ժողովրդավարական միայն որոշակի նորմեր, նայն էլ սահմանափակ ծավալով։ Գերմանական Մարշալի հիմնադրամի պատվերով անցկացված հետազոտության շրջանակներում ադրբեջանցի սոցիոլոգները նաև փորձել են պարզել, ինչպես են պատկերացնում շարքային քաղաքացիները Ադրբեջանի ապագան զարգացման ինչ մոդել պետք է որդեգրի երկիրը։ ընդգծված ադրբեջանցիների 34%-ի կարծիքով երկիրը պետք է զարգանա արևմտյան ներառյալ թուրքական մոդելի հիման վրա, 13%-ի համոզմամբ ադրբեջանի համար ամենաօպտիմալը զարգացման խորհրդային տարբերակն է։ Նույնքան թվով ադրբեջանցիներ էլ համոզված են, որ երկիրը պետք է կրկնօրինակի պարսի ծոցի նավթով հարուստ արաբական երկրների Քուվեյթի, Սաուդյան Արաբիայի, Միացյալ Էմիրությունների զարգացման ռազմավարությունը։ Հարցված ադրբեջանցիների 26%-ի պնդմամբ էլ ադրբեջանը պետք է որդեգրի սեփական ուրույն զարգացման տարբերակը, որ նման չի լինի աշխարհում առկա մոդելներից և ոչ մեկին։
Հաղորդման այս հատվածում էլ սոցիալական թեմաներ, սալերի հետևում չէ սեպտեմբերի 1-ը, վարսավճարների թանկացումից դժգոհող ուսանողները խոստանում են նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը նշանավորել դասադուլով, եթե իրենց պահանջները չկատարվեն։ Մի քանի անգամ կառավարության առջև բողոքի ցույցեր անցկացնելուց հետո այժմ էլ երիտասարդները սլակներն ուղղել են ազգային ժողով, պահանջելով պատգամավորներից չսպասել աշնանային նստաշրջանին ու արտահերթ նիստում քննարկել հարցը։ Հովհաննես Մովսիսյանի անդրադարձը։
Պետական հինգ բուհերում վարձավճարների բարձրացման դեմ պայքարող երիտասարդները առաջիկա օրերին մտադիր են մի շարք բողոքի ակցիաներ անցկացնել։ Նախաձեռնության անդամ Հարություն Մկրտչյանի խոսքով աջակիցների թիվը գնալով մեծանում է, իրենց են միանում նաև մի շարք հանրային դեմքեր։ Մի քանի օրից երիտասարդները պատրաստվում են բողոքի ցույց անցկացնել կառավարության շենքի դիմաց, իսկ մինչ այդ այսօր երեկոյան երթ են անցկացնելու մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով, կոչանելով մարդկանց մասնակցել օգոստոսի 22-ին ժամը 10-ին կառավարության դիմաց նախատեսված բողոքի ակցիային։ Այսօր նրանք բացնամակով դիմել են ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովին, կոչանելով արտահերտ լսումներ կազմակերպել և քննարկել այս հարցը։ Հարություն Մկրտչյանի խոսքով այս հարցին ընթացք տալը պատգամավորների պարտքն է։
Որպես երիտասարդների հարցերով մտահոգված մարդ, որպես մշտական հանձնաժողովի անդամ, նրան խնդրել ենք ազգային ժողովում հրավիրեն քննարկումներ այս հարցի ուղղությամբ և փորձեն ինչ-որ առաջարկներ, ինչ-որ ծրագրեր առաջ քաշել, որը կօգնի մեզ։ Կսպասենք նրանց պատասխանին, չէ՞ որ նրանք կարող են արտահերթ քննարկում կազմակերպել, հաշվի առնելով, որ մենք ուսանողներս ուղղակի ժամանակ չունենք, մինչև վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 6-ը պետք է վարձերը մուծված լինեն։ Միայն այս հարցը մեզ չի, որ պետք է հուզի, նրանք ևս պետք է այս հարցով մտահոգված լինեն, դա նրանց պարտքն է ուղղակի։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը, ով նաև տվյալ հանձնաժողովի անդամ է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ նամակին տեղյակ է, նա հասկանում է ուսանողների մտահոգությունը և ինքն էլ կարծում է, որ նման արտահերտ լսումներ կազմակերպելը ուղղակի անհրաժեշտություն է։
Վաղվանից կարծում արդեն լիարժեք աշխատանքային ռեժիմի դասնենք և բնականաբար արդեն խորտակցենք։ Ես կարծում եմ, մեր ազգային ժողովը այդ հարցով լսումներ պետք է կազմակերպի, և ես կլինեմ նախաձեռնողներից մեկը։ Գիտեք, այդ հարցը համակողմանի պետք է քննարկել, և իհարկե լավ ուսումը, որակելուսը նաև լուրջ ֆինանսավորում է պահանջում, բայց պետք է տեսել ինչու մենք չեն կարողանում, ինչու և պետությունը չի կարողանում ֆինանսավորել, անպատասխան ֆինանսական արտացումներ չկատարել, և ամենակարևորը ինչու այսօր մասնավորի ձեռքին չկա ֆինանս։
Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր հանձնաժողովի անդամ Կարինե Աճեմյանի խոսքով էլ իրենց հանձնաժողովում հանրային բուրըն արձագանք առաջացրած բոլոր հարցերի շուրջ քննարկումներ են անցկացրել։ Նրա կարծիքով երևի թե այս թեման նույնպես մարդկանց մի մեծ խմբի է հետաքրքրում, ուստի լսումները հնարավոր են։
Կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ պիտի հարցը քննարկել, որովհետև եթե կան բողոքներ, եթե ուսանողները իրենց դիրքորոշման մեջ ինչ-որ հիմնավորումներ ունեն, բողոքներ ունեն, նաև կապված կրթության որակի հետ, ուսմավարձի վերջո կապվածությունի նաև որակի հետ, որովհետև եթե վարձավճարը բարձրացնում ենք, անպայման պիտի ուսման որակը չափանիշները բարձրանան։
Օրերս կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը անդրադառնալով այս հարցին ասել էր, որ դրա հիմնական պատճառներից մեկն էլ այն է, որ այս ձևով փորձելու են բարձրացնել կրթության որակը։ Ակտիվիստները ասացին, որ այս խոստմանը չեն հավատում։
Տարիներ շարունակ մենք տեսել ենք բուհերում վարձավճարները անընդհատ թանկացել են։ Միայն անցած տարի չի թանկացել, դրանից առաջ անընդհատ բուհերում վարձավճարները թանկացել են և որևէ արդյունք մենք չենք տեսել։ Ինչի վրա հիմնվելով մենք հավատանք նրանց։ Թող ապահովեն որակ, հետո նոր պահանջեն գումար։
Հանրապետական պատգամավոր Կարինե Աճեմյանի խոսքով արտահերթ լսումներ անցկացնելու հարցը թերևս կքննարկեն վաղը, որը պետք է համաձայնեցնել նաև ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Կփոխվի արձակուսման վարձավճարները բարձրացնելու որոշումը, թե ոչ, Աճեմյանը դժվարացավ ասել, փոխարեն ասաց, որ կքննարկեն և կլսեն բոլոր կողմերին։ Իրենց նամակում ուսանողները խնդրում են նաև պարզել, թե ում որոշմամբ են բարձրացվել ուսման վարձերը և ինչու կառավարությունը նախապես չի սահմանել իր խոստացած վերին շեմը։ Ակտիվիստ Հարություն Մկրտչյանը շեշտեց, որ անձերի դեմ չեն պայքարում, ընդհանրապես ցանկանում են, որ այս հարցին լուծում տրվի։ Նրա խոսքով դեռ սպասելու են ազգային ժողովի հանձնաժողովի որոշմանը և կառավարության դիմաց բողոքի ցույցեր անցկացնելով փորձելու են այս հարցը ուշադրության կենտրոնում պահել։
Պաշտոնյանը իր հարցազրույցում ասաց, որ ինքը ոչ մի բան չի կարողանել, ռեկտորներն են այդ ամեն ինչը որոշել։ Մեր թիրախը հիմնականում ռեկտորներն են լինելու։ Արդեն սեպտեմբեր ամսվա սկզբին մենք ռեկտորներին օր ու գիշեր ստիպելու ենք մեր քայլերով, որ նրանք գնան այս իջումներին, որոշումը չեղյալ համարվի։
Առաջիկայում ուսանողները պատրաստվում են քննարկել նաև նոր ուսումնական տարում դասադուլներ անելու տարբերակը։ Դա նրանց կարծիքով ծայրահեղ քայլ է, բայց պատրաստ են նաև դրան։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության հրապարակում շարունակվում է նախկին ազատամարտիկների նստացույցը։ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցները առաջիկա 5-7-ի դարձյալ հանրահավաք են անցկացնելու։ Ուրբաթել հրապարակը վերադառնում Ռաֆի Հովանիսյանը, ով ազատամարտիկներին ևս կոչ է արել միանալ իր հրավիրած հանրային ժողովին։ Սոցիալական պայմաններից դժգոհող ազատամարտիկների մի խումբը, սակայն, զբաղված է մարզային այցերով, փորձում են իրենց պայքարում մարտական ընկերներին ներգրավել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևում մարզային հանդիպումներին։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից ազատամարտիկներն ակտիվացնում են մարզային հանդիպումները։ Մարզային այցելություններ են սկսել նաև համազգային համախմբում հայտարարած ազատամարտիկները։ Նրանք այսօր Շիրակի մարզում են։ Շիրակում հանդիպումների մասնակցող ազատամարտիկ Խաչիկ Ավետիսյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ Գյումրիից զատ նաև հանդիպումներ են անցկացնում մի շարք գյուղական բնակավայրերում։ Համազգային համախմբում հայտարարած ազատամարտիկների մարզային այցելությունների նպատակը ոչ միայն մարզերում բնակվող ընկերների հետ հանդիպումն է, այլև իրենց պահանջների մասին մարզերի բնակիչներին ծանուցելն ու նրանց ևս ներառելը վերջերս սկսված իրենց բողոքի ակցիաներին։ Ազատամարտիկների այս խումբը սոցիալական պահանջներ չի բարձրացնում, նրանք Հայաստանում համակարգային փոփոխություններ են պահանջում։
Մենք դեմ ենք կտրականապես նման մոտեցմանը։ Մենք ասում ենք, որ մեզ ոչինչ պետք չի, մեզ պետք է, որ ժողովրդի վիճակը լավացի։ Ժողովրդի վիճակը որ լավացավ, ես համակարգային փոփոխություն արեցինք ես ես։ Մերն էլ կլավանամ, ենք ժողովրդի մի մասին ենք։ Տարբերություն պետք չի դնել ազատամարտիկ և ժողովրդ։ Այդ ձեր ասած թեվը։ Ուղղակի հենց այդպես էլ անում են, միանը ազատամարտիկների մասին են խոսում։
Շուրջ 3 ամիս առաջ Երևանի Ազատության հրապարակում նստացույցեր, հացադուլներ, բողոքի այլ ակցիաներ նախաձեռնած ազատամարտիկների ներքին հակասությունները գնալով խորանում են։ Նրանք բաժանվել են երկու թևի, որոնցից յուրաքանչյուրը իշխանություններին ուղղած պահանջների շուրջ տարբեր մոտեցումներ ունի։ Շաբաթներ առաջ մարզային այցելություններ սկսած ազատամարտիկների մյուս թևը միմիայն սոցիալական հարցեր է բարձրացնում։ Նրանք շարունակում են հայտարարել, թե իրենք միայն իրենց ուզող խնդիրների համար են այցելում մարզեր, հանդիպումներ պահանջում իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Այս երկու խմբերը սկսել են միմյանց հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնել։ Մի թևը մյուսին մեղադրում է անիրական պահանջ ներկայացնելու համար։ Իշխանություններից համակարգային լուծումներ պահանջող ազատամարտիկներից Խաչիկ Ավետիսյանը նկատում է, որ մյուս թևը դարձել է իշխանությունների գործիքը, քանի դեռ երկրում սոցիալական խնդիրներ ունեն ոչ միայն ազատամարտիկները, այլև շատ այլ խմբերի ներկայացուցիչներ։ Մենք չենք կարող միայն մեր խնդիրների լուծումը պահանջել ու բավարարվել դրանով, ասում են Ավետիսյանն ու նրա համախոհ ազատամարտիկները։ Նա համոզված է, որ իշխանությունները օգտագործում են սոցիալական պահանջներ ներկայացրած ազատամարտիկներին։
Ղեկավարությունը երկրի, այսպես ասեմ, բռնեցին դրանց փոչը ու սկսեցին մեզ դրանցով ջարդել։ Եթե տեսեք, այս սրանք էլ են սոցիալական հարցեր բարձրացնում։ Այդ տղաները սխալ են աշխատում։
Իշխանությունները կարողացան նրանց օգտագործել, որ…
Այո, եւ հիմա էլ օգտագործում են։
Մյուս թևում հակադարձում են։ Նրանք պնդում են, որ իշխանություններն իրենց չեն օգտագործում, այլ փորձում են լուծում տալ իրենց բարձրացած հարցերին։ Միայն սոցիալական հարցեր բարձրացնող ազատամարտիկներից Վոլոդիա Ավետիսյանն ասում է, որ իրենց համախոհ ազատամարտիկների շուրջ 1000 հոգանոց ցուցակ ունեն։ Նրանք կիսում են իրենց տեսակետը, բայց եւ կարող են մասնակցել մյուս թևի հանրահավաքներին, ավելացնում է Վոլոդիա Ավետիսյանը։ Առաջիկայում իշխանությունները հնարավորելուց են իրենց բարձրացած պահանջները, ասում է նա։
Այո, այո, 100% հույս ունենք, որ մեր հարցերի, բարձրացած հարցերի գոնե 80%-ը դպի լուծեն, գոնե, բայց մենք պայքարելու ենք, որ մեր ուզած ձևով լինի։
Բոլոզի Ավետիսյանը համոզված է, որ իրենք սոցիալական ազատ այլ բանջարներ պարզապես չեն կարող եւ ի վիճակի չեն ներկայացնել ու զբաղվել այդ հարցով։
Մենք ասում ենք, որ մենք էլ ենք հասկանում, որ ժողովրդի վիճակը լավ չի, հայերենիքի վիճակը ընդհանուր շատ վատ է, բազմիցս ասել ենք, որ չկա մի ոլորտ, որ նորմալ լինի, բայց այսօր մեր ուժերից վեր է, մենք չենք կարող այսօր ժողովրդի հարց լուծել, երբ որ վստահ ունենք, ժողովրդի հարց կբացասնենք։ Հիմա այն մի մասը իր վրա վստահ է, իրենց վրա վստահ են, որ ժողովրդի հարցը կարան լուծեն, թող լուծեն։
Առանց իշխանությունների հրաժարականը պահանջելու Հայաստանում համակրկային փոփոխություններ պահանջող ազատամարտիկները ազատության հրապարակում շտաբ ունեն, որտեղ էլ որոշվում են առաջիկա գործողությունները։ Նրանք ասում են, որ իրենց հանրահավաքները ազատության հրապարակում գնալով առավել բազմամարդ են դառնում, ներառելով նաև սոցիալական այլ խմբերի ներկայացուցիչների։ Նրանց են միացել մի շարք քաղաքական, հասարակական կազմակերպություններ, այդ թվում և ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետարանի առջև նստածույց անցկացնող երիտասարդներն ու նրանց համակիրները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվեն Գեղարքունիքի մարզ։ Դժգոհության ալիք է բարձրացել Լիճ գյուղում, որտեղ առանց հանրային լսումներ անցկացնելու փորձում են գործարկել ածխաթթվային ջրերի հանքավայրը։ Թթու ջուր անունով հայտնի այս աղբյուրը լիճկեցիների համար հատուկ նշանակություն ունի։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանի հետ զրույցում գյուղացիներն ասել են, որ որևէ պայմանով չեն զիջելու։
Գեղ կանգնեց, գերան կոտրեց, համենայն դեպս ժամանակավորապես։ Գեղարքունիքի մարզի Լիճ գյուղի բնակիչները օգոստոսի 7-ից հսկում են ածխաթթային հանքային ջրերի հանքավայրը, իսկ ինչպես գյուղացիներն են ասում, չայիրներ տարածքում գտնվող թթու ջուրը։ Խնդիրն այն է, որ այստեղ օրեր առաջ շինարարական աշխատանքներ էր սկսել Տեխնոման ՍՊԸ-ն, ասելով, թե դրա իրավունքն ունի, քանզի ջրի այս բնական պաշարներն իրենն է։ Իսկ գյուղացիները պնդում են, որ տարածքը հանրությանն է և ոչ ոք իրավասու չէ առանց հանրային կարծիք հարցնելու զավթել այն։
Իրանք փորել էին ահագ, ինչու էի կարող մոտենալ ջրին, փոսեք։ Ու այդ ամբողջը դուք հիմա փակել եք, հիմա լցրել ենք, այնտեղ հողը էր բարձրացել, այս երեխեք հեկան լցրեցին։
Հանդիպում են, բարի ջուր են խմում, ու մարած դրան բալիկյաներ է բուժում։
Սա բուժից ջուր է։
Այո, սա դարձել են, ուտես այն շրջակայքի ժողովրդի համար, ուտես շրջապետ։ Մենք եկանք են պահին, որ դրանք այդ աշխատանքները բալդակա կոչող էլեկտրական սարքը դրանցով եկել են, որ կլինեն այդ պայծ կանգնեցնելը, մարդասպանություն կլինի, քնացեք ձերես հասածները եւ այլն եւ այլն։
Գյուղացիներն անգամ իրենց հետաքննությունն են իրականացրել, պարզելու թե ինչպես ստեղծվեց այս իրավիճակը։ Կասկածում են, որ նախկին ու ներկա գյուղապետերն են գործարքի գնացել նախագծի հեղինակների հետ։ Գյուղապետարանին դեռ կանդրադառնանք։ Նախ նախագծի հեղինակ Տեխնոման ՍՊԸ-ի մասին խոսենք։ Ըստ գյուղացիների հետաքննության եւ ըստ պաշտոնական փաստաթղթերի ընկերության տնօրենը Աշոտ Նիկողոսյանն է։ Գյուղացիների պնդմամբ վերջինս Ջերմու գրուպի սեփականատեր Աշոտ Արսենյանի փեսան է։ Իդեպ մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում էլ պարզեցինք, որ Տեխնոմանն ու Ջերմու գրուպը տեղակայված են նույն հասցեում՝ Արշակունյաց 18-ում։ Տեխնոմանից գյուղացիներին հավաստիացրել էին, թե այս վայրից միայն գազն են ջրից անելու, ջուրը թողնելու են ժողովրդին, բայց վերջիններիս խոսքին այլևս գյուղացիները չեն հավատում, քանզի եթե առանց իրենց իմացության այս վայրն արդեն փորձել են օտարել իրենցից, ինչ երաշխիք, որ ջուրն էլ չեն փակի։
Տեխնոման ՍՊԸ-ի ներգաղթիչները դեռ փորձեցին ունից վախեցնելու տարբերակով խոսել մեզ հետ։ Հետո իրենք հասկացան, որ իսկ ինչո՞ւ չեն կարող։ Սկսեցին ուրիշ տարբերակներ իրարել։ Մենք էս գյուղի ծնունդն ենք, էս գյուղի ջրի սեփականատերերը։ Չեմ ասում եմ դերքի ջրի սեփականատերերն ենք։ Ու ոչ մի տեխնոման ՍՊԸ, ոչ մի ազգային ժողովի պատգամավորներից երկրի պրեզիդենտ այստեղ անելիք չունի։ Այս ջուրը տանելու նա նշանակ մենք չենք տալու ջուր։
Գյուղացիների պնդմամբ այստեղ կան նաև հեռահար նպատակներ էլ։ Ջերմու գրուպը մտադիր է մոտակայքում գտնվող աղբյուրն էլ փակել։
Չարչու աղբյուր ասած տարածք է, ուզում են այդ աղբյուրը բնական աղբյուրներից, այդ աղբյուրից ջուրը վերցնել, տանել իրենց ասելով, այդ էլ տանենք ջուրը կթողենք։ Թե ցավը տանեմ մեր ջուրի խմելու ջուրն էլ ուզում կդրեմ։
Սա էլ դեռ վերջը չէ։ Հարակից վայրում կա հանքային ջրերի արտադրություն, որը ժամանակին ըստ գյուղացիների ամենահամեղ լիմոնադներն էր արտադրում։ Նույնիսկ պատմում էին, թե ինչպես 88-ի երկրաշարժի տարիներին, երբ Ռիշկովն ու Գարբաչովն էին այստեղ, վերջիների սեղանին լիճկի հայտնի փշարմավի ութարխունի լիմոնադներն էին դրված։ Գործարանը փորձեր են աշխատեցնել, սակայն ինչպես մեզ հետ զրույցում ասացին գյուղացիները, այնպիսի պայմաններ են միշտ ստեղծվել, որ գործը հաջողությամբ չի կնքվել։
100% համոզված եմ, որ այդ օլիգարխները որ կան, չէ՞ որ դատախազների այդ համակարգը որ կա, ջերմու գրուպի, այդ օլիգարխի, այդ համակարգը չի թողնի, որ այդ գործարանը շահագործի։ Այսինքն մենք հասկացանք, որ դրանք ուզում են այդ մոնոպոլ վիճակը այն իրենց թաթը, այն արջիթաթը դնել նաև այդ տարածքի վրա։
Հանքային ջրերի արտադրության տիրոջ տղան Վարդան Ավետիսյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց, թե ջերմու գրուպը գործարանը գնելու մի քանի փորձ արել է, սակայն իրենք չեն վաճառել։
Դե մոտեցել է տարբեր արծիվ, բայց դե այլոց չի ուզում ինձ փորձակցել։
Գյուղացիները մտածում են, որ այս ամենը փող կապակցված է այսօր մեծ աղմուկ կանած չայիրների հանքային ջրի բնական պաշարների հետ։ Փորձեցինք հասկանալ, թե ինչ մասնակցություն ունի այս ամենին համայնքը, չէ՞ որ այս հորանը հանրային նշանակության է, պատկանում է պետությանը, այսինքն սեփականաշ նորված չէ։ Գյուղապետ Գնել Գրիգորյանը մեզ ասաց, որ ինքը հողահատկացում չի կատարել, սակայն մենք ականատես եղանք մեկ այլ փաստաթղթի. 2013 թվականի հունիսի 13-ի ամսաթվով արձանագրությունում կարդում ենք, որ լուսումներ եղել և քննարկվել է հանքային ջրի հանքավայրի աշխատանքային նախագիծը։ Գյուղապետը մեզ հավաստիացրեց, որ դա հորանի հատող հատվածն է և հորանի հետ կապ չունի։
Այսինքն դուք երաշխավորում եք, որ առանց գյուղացիների համաձայնության ոչ մի աշխատանքներ այդտեղ չեն տարվի։
Ոչ, միանշանակ։ Հետո հորանը պատկանում է պետության, ոչ թե պետությունը պետք է իր թույլտվությունը տա։
Ձեր դեռ չեն դիմել, թե ոչ մի այդ ոչ մի այդ տեխնոմա, ոչ մի
ոչ
չի գրում,
ոչ չի գրում, ես հրաժարվել եմ։ Դիմել են իրան, մենք բանավոր զրուցել ենք, իսկ գրավոր որևէ թույլտվություն չի եղել։
Հիմա լսենք գյուղացիների։
Սկզբից ասում է, թե ջուրը հենց ցածմը քնում է, թող կանոցտվել։ Իսկ հետո ընդհանրապես մենք ինքը չի խնդիր չի եղել եւ այլն եւ այլն։
Բայց դեպքում հիմա գյուղապետանի դիրքորոշումը ո՞րն է։
Գյուղապետը բաց այդ ասում է, որ մեր դիրքորոշումը դեմ է գործողության, բայց պարզում է փաստաթղթերով համապատասխան գերակա փաստաթղթերով արտեստի համաձայնությունը տվել։
Ինչևէ գյուղացիները չեն վստահում գյուղապետին եւ պատրաստ են պայքարել մինչեւ վերջ։
Գյուղապետը այսօր գնելն է, վաղը կարող է Պողոսը լինի, մյուս օրը Պետրոսը, բայց ջուրը մնալու է գյուղին։ Ամեն մեկը որ կա ու միարժեք վաճառի գյուղից այդ ու
կգնա։
Տեխնոմասպոյի հետ այդպես էլ կապ հաստատել չստացվեց։ Հեռախոսազանգին պատասխանող չեղավ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավիճակը լարված է Կապանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում։ Սյունեցիների համար աշխատատեղեր ապահովող հիմնական ձեռնարկություններից մեկում կրճատման վտանգի տակ են շուրջ 300 բանվորներ։ Տնորենն ասում է, ճարչունի վնասով է աշխատում, բայց որ ավելի ուշագրավ է, կոմբինատի ղեկավարությունը դժգոհում է հարկային մարմինների անհարկի ստուգումներից։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Dundee Precious Metals Կապան Փակ Բաժնետ իրական ընկերության ֆաբրիկան արդեն 4-րդ օրն է չի աշխատում։ Կապանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հանրության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Գանե Թադևոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին մի պատասխան ասաց, պատճառը հանքանյութ չլինելն է։ Կան տեղեկություններ, որ բանվորները վերջերս չստանալով նախապես խոստացած հավելավճարները հրաժարվում են աշխատել կոմբինատում։ Կոմբինատի ղեկավարությունը զգուշացրել է, որ եթե կոմբինատում որևէ դեպք տեղի ունենա, աշխատողները չեն ստանա նախապես խոստացված հավելավճարները։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում այս պնդումները հաստատեց Dundee Precious Metals Կապան Փակ Բաժնետ իրական ընկերության հանրության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Գայանե Թադևոսյանը, թեև աշխատակիցների հարցադրումներն անպատասխան են, թե ինչ կապ ունեն հարյուրավոր աշխատակիցները կոմբինատում իդեպ ոչ այնքան հազվադեպ տեղի ունեցող դժբախտ պատահարների հետ։ Այսօր մեզ պետք է 900 աշխատող, բայց 1200-ն են աշխատում, օրերս հայտարել էր Dundee Precious Metals Կապան ընկերության տնորենը։ Աշխատակիցները իրենց խոսքով վերջին 2 ամսվա ընթացքում ղեկավարության հորդորով ստիպված են լինում գնալ արձակուրդի, թեև նման ծրագրեր չունեին։ Մինչ բանվորները դժգոհում են կոմբինատի ղեկավարներից, կոմբինատի տնորինությունը իր հերթին դժգոհում է Հայաստանի կառավարությունը։ Dundee Precious Metals Կապան Փակ Բաժնետ իրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Հրաչ Ջաբրայան նորերս բողոքել էր մասնավորապես պետեկամուտների կոմիտեի։
Dundee Precious Metals-ի դարած մտա զենքերով զինիալներ, իրենք զրենք պահեն, որ իրենք օրենքի վեր են, եթե իրենք կներկայացնեն մեր երկիրը, վայ մեր երկիրը։ Եթե այս է մեր կառավարության պահվածքը, ես լուրջ ասելիք ունեմ հանրապետության նախագահին։
Պետեկամուտների կոմիտեն դեռ չի պատասխանել այս հայտարարությանը։ Հայաստանի նախագահը դեռ չի հանդիպել Հրաչ Ջաբրայանին։ Վերջինս դժգոհել էր նաև բնապահպանության նախարարությունից զրպարտություն որակելով նախարարության նամակում գրվածը։
Զրպարտությունը, որ դանդիպեշես մեդոզը 10 կիլոմետր ճանապարհ սարկած է Շահումյան, նախկին Շահումյան թաղամասի տարածքում։ Աբսուրդ պատասխան, անուս, անքիդագից, անգրկված պատասխան։
Բնապահպանության նախարարությունը հայտարել է, թե կոմբինատի տնօրենը նախարարության հասցեին մեջ բերում է անհիմն և ոչ կոռեկտ դատողություններ է հնչեցրել։ Հաղորդագրության մեջ նշված է, որ բնապահպանների հարցերին պատասխան տալու նպատակով 2013 թվականի օգոստոսի 2-ին բնապահպանական պետական տեսչությանը տրվել է ընկերությունում ստուգումներ անցկացնելու հանձնարարական։ Ուշագրավ է, որ դեռևս հունիսի 26-ին բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանն ի պատասխան Ազատություն ռադիոկան հարցադրումների ասել էր, թե 10 օրի ստուգումներ են նախատեսված։
Ռիսկերը, խախտումները եւ այլը բացահայտվում են ստուգումների միջոցով։ Մենք ստուգումները արդեն իսկ իրականացնելու ենք առաջիկա 10 օրվա ընթացքում։
Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանն այս պնդումը ներկայացրել էր հունիսի վերջին։ Նրան հարցեր ուղղելու առիթը Շահումյանի հանքավայրը բաց եղանակով շահագործելու առնչությամբ տեղացիների, ինչպես նաեւ բնապահպանների դժգոհություններն էին։ Կոմբինատի տնօրենի դժգոհության մյուս հասցեատերն է Սյունիքի դատախազությունը։ Հրաչ Ջաբրայանը հայտարել էր, թե մամուլից է իմացել, որ քրեական գործ է հարուցվել ընկերության դեմ։ Տնօրենի բողոքից մի քանի օր առաջ Սյունիքի հակակոռուպցիոն կենտրոնի համակարգող Պաստաբան Խալափյանը դիմել էր գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին, պնդելով, որ Սյունիքի դատախազությունը կատարել է թերի սուբյեկտիվ մակերեսային և միակողմանի քննություն և ըստ էության պահանջել էր ավելի խիստ մոտեցում ցուցաբերել կոմբինատի նկատմամբ։ Այստեղ խնդիրը շրջակա միջավայրին վնասներ հասցնելն է։ Հավատացեք, օտարերկրացի սեփականատիրոջը դժվար է համոզել, որ ներդրում անի այս պայմաններում, սա կբերի աշխատատեղերի կրճատում, արտագաղթի մեծացում, ասել էր Հրաչ Ջաբրայանը։ Կոմբինատի ներկայացուցիչն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում չհստակեցրեց, ինչ է սպասում սեպտեմբերին և իսկապես կարող է իրականություն դառնալ 300 աշխատատեղի կրճատման նախազգուշացումը։ Կապանի քաղաքապետ Աշոտ Հայրապետյանին տնօրինությունը դեռ պաշտոնապես չի տեղեկացրել 300 աշխատատեղի կրճատման հնարավորության մասին։
Մենք ամեն ինչ փորձում ենք անել 3-5 նույնիսկ աշխատատեղ բացելու համար։ Ինչպես կարող է 300 հոգու աշխատողի կրճատման փաստը ինչ չանհանգստացնել։ Բնական է, դա ինձ համար շատ կարևոր խնդիր է։
Եվ ավելացնեմ, որ Կապանի կոմբինատու մարկա իրավիճակի վերաբերյալ տեղական հասարակական կազմակերպություններն անընդհատ փորձում են հանրության ուշադրության կենտրոնում պահել բոլոր խնդիրները։ Կոմբինատի տնօրեն նորերս գնահատականներ էր տվել նաև այդ հասարակական կազմակերպությունների։ Կազմակերպությունների ղեկավարներն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցում են, որ առաջիկայում սկսելու են իրավական գործընթաց կոմբինատի տնօրինությանը պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, իմ գործընկերների պատրաստած ռեպորտաժները կարող եք նաև դիտել հեռուստատեսային տարբերակով, այցելեք մեր ինտերնետային էջը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Վրաստանում նախագահական ընտրություններին ընդառաջ դարձյալ ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել տեղի հայ համայնքը։ Երկու բևեռների բաժանված վրացական իշխանությունները ամեն մեկն իր թեկնածուի համար քվեներ է ակնկալում։ Հրաչ Մելքումյանը հետաքրքրվել է, ինչ տրամադրություններ են համայնքում։
Վրաստանի նախագահական ընտրությունները անցկացվելու են հոկտեմբերի 27-ին, այս պահի դրությամբ առաջադրված 9 թեկնածու կա, չնայած թեկնածուների առաջադրման ժամկետը չի ավարտվել, բայց արդեն կարելի է արձանագրել, որ հիմնական խաղացողները հայտնի են։ Բազմազգ Վրաստան կազմակերպության ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանը մեր հեռախոսազրույցում ասաց, որ հիմնական թեկնածումները 3-ն են՝ Գյորգի Մարգելաշվիլին, նա երկրի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի, վրացական երազան քաղաքական ուժի թեկնածումը, խորհրդանական ընտրություններից հետո վրացական երազանքը Վրաստանի իշխող քաղաքական ուժն է։ Երկրորդ թեկնածուն Դավիթ Բաքրաձեն, նա Սահակաշվիլի ազգային շարժման թեկնածունը, խորհրդարանի նախկին նախագահը եւ ընդդիմադիր Նինո Բուրջանաձեն, որի թեկնածությունը Արնոլդ Սեփանյանը շատ հետաքրքիր է համարում։ Նրա կարծիքով հիմնական այս երեք թեկնածունների միջև էլ կբաշխվեն ընտրողների ձայները։ Իշխող կուսակցության թեկնածուն որպես անհատ մեծ ճանաչում չունի, նա ընդգրկվել էր խորհրդանական ընտրություններից հետո ձևավորված կառավարության կազմում, որպես նախարար էլ հանրությունը չհասցրեց Գյորգի Մարգելաշվիլին ճանաչել, որովհետև նա ընդամենը մի քանի ամիս աշխատեց։ Կարծում եմ, նա որպես քաղաքական գործիչ հանրությանը ընտրողներին հայտնի չէ, բայց Արնոլդ Ստեփանյանը մեր զրույցում նշեց, որ այստեղ գործ կունենանք ոչ թե կոնկրետ թեկնածուի, այլ վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի և նրա հիմնադրած քաղաքական ուժի վրացական երազանք դաշինքի հետ։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի նախագահի Միխայել Սահակաշվիլի կուսակցության թեկնածուին, ապա նա բավականին հայտնի քաղաքական գործիչ է Վրաստանում։ Դավիթ Բաքրաձեն խորհրդարանի նախկին նախագահն էր, վերջին տարիներին միշտ ակտիվ քաղաքականության մեջ էր, լրատվամիջոցները նրան հաճախ են անդրադարձել, մի խոսքով հանրության մեջ հայտնի քաղաքական գործիչ է։ Այլ հարց է, թե հանրությունը որքանով կընդունի նրան, որքանով ձայն կտա արդեն որպես նախագահի թեկնածուի։ Մարգելաշվիլի և Բաքրաձեի միջև կարծես հակառակ պատկերը լինի թեկնածուններին և նրան սատարող քաղաքական ուժերի իմաստով։ Եթե Մարգելաշվիլի դեպքում նա որպես անհատ խարիզմա չունի, բայց նրան սատարող քաղաքական միավորումը ուժեղ է, ապա Վրաստանի նախագահի կուսակցության թեկնածուի Բաքրաձեն ինքը հնարավոր է շատ ավելի լավ է ընդունվում հանրության կողմից, հանրությունը շատ ավելի է համակրում նրան, քան նրան սատարող քաղաքական ուժը հեղինակություն ունի։ Արնոլդ Ստեփանյանի կարծիքով շատ հետաքրքիր են Նինո Բուրջանաձեի առաջադրումը։ Հոկտեմբերի խորհրդարանական ընտրություններից հետո ընտրողների ոչ բոլոր հույսերն են արդարացել, և ահա Բուրջանաձեն խոստանում է իրականացնել նրանց հույսերը, կյանքի կոչել նրանց ակնկալիքները։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանում ապրող ազգային փոքրամասնությունների վերաբերմունքին, ապա միանշանակ չի կարելի ասել, թե նրանք իրեն ձայները կտան այս կամ այն կոնկրետ թեկնածուին։ Բոլորն էլ համակիրներ ունեն, ազգային փոքրամասնությունների ձայները ևս կբաշխվի թեկնածուների միջև։ Արնոլդ Ստեփանյանի կարծիքով վրացահայ ընտրողների ձայները նույնպես հնարավոր է բաժանվեն հիմնական հենց այս երեք թեկնածուների միջև։ Նա մի քանի հանգամանք նշեց, նախ փորձը ցույց է տալիս, որ իշխող կուսակցությունը ստանում է ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների ձայները, թե ինչու այդպես դա այլ հարց է, բայց փաստն այն է, որ հայերի կոմպակտ բնակվող վայրում Մախալքալաքում հաղթում է իշխող կուսակցությունը։ Երկրորդ հանգամանքը դա ընտրողների հետ աշխատելու, իրենց համար, իրենց հարմար արդյունքներին հասնելու մեխանիզմները դեռ կան, որոնք օգտագործել են Սահակաշվիլի կուսակցությունը, նրանց թեկնածուն կարող է ձայն ստանալ, հիմնավորելով, որ իրենք դեռ ազդեցություն ունեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր Նինո Բուրջանաձեին, Արնոլդ Ստեփանյանի կարծիքով ընդդիմությունը այս ընտրություններում ավելի ուշադրություն կդարձնի, ավելի լավ կաշխատի ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված շրջաններում, քանի որ նրա կարծիքով աշխատելու համար ճեղքեր են առաջացել և ընդդիմությունը կարող է օգտվել և ավելի լավ աշխատել ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված շրջաններում։
Так что думаю, что к этим выборам еще, может быть, будет интересно, и оппозиция успеет войти в эти регионы и поработать.
Ըստ օրերս հրապարակված մի ուսումնասիրության, այս տարի ինտերնետից վիրուսներ ներբեռնած երկրների առաջին տասնյակում են հայտնվել ԱՊՀ պետությունները, իսկ այս շարքում առաջատար է Հայաստանը։ Հայաստանցի ինտերնետ օգտագործողների կեսից ավելին վտանգում է համակարգիչը, հաճախ տարածելով նաև էլեկտրոնային վարակը։ Աննա Բարսեղյանը մասնագետից պարզել է, ինչու է Հայաստանի դեպքում այսպիսի վիճակագրություն։
10 հայ օգտատերերին կասկածելի հասց է, այսինքն լինկ ուղարկելու դեպքում նրանցից 8-ը առանց ստուգելու կբացի այն, վստահեցնում է ծրագրավորող Արմեն Մկրտչյանը։ Հենց այդ է պատճառը, որ Հայաստանը ԱՊՀ երկրների թվում վիրուսների հետ բախվելու առումով առաջին հորիզոնականում է։
Շատ հավանական է, որ Հայաստանը զբաղեցնում է առաջին հորիզոնականում վարակված համակարգիչների ցուցակում 13 թվական երկրորդ կվարտալիկ, այսինքն դա առաջին հերթին գալիս է նրանց անտեղյակ լինելու, ինտերնետից օգտվել չիմանալու հետևանքով այդ փաստը արձանագրվել։
Կասպերսկու լաբորատորիայի հրապարակած տվյալներով ԱՊՀ երկրների ցանկում Հայաստանին հաջորդում են համապատասխանաբար հետևյալ 4 երկրները՝ Ռուսաստան, Ղազախստան, Տաջիկստան և Ադրբեջան։
Ինձ թվում է նաև նպաստել այն փաստը, որ վերջերս Skype-ում էր ինչ-որ վիրուս տարածված, այսինքն օգտատիրոջ կողմից մնացած իր ընկերներին գնում էր ինչ-որ կասկածելի լինք, որը բացելուց հետո բացվում էր ինչ-որ վնասակար կայք։ Հիմնական հայերը համարյա ով ինտերնետ ունի, հասանելի է նրա Skype-ը, այդ դեպքում շատ հավանական է այս ցուցանիշը Հայաստանի համար։
Ծրագրավորող Արմեն Մկրտչյանի կարծիքով Հայաստանում համացանցից օգտվողներից 53.9% վիրուսների հետ առնչվելու խնդիրը հայ օգտատերերի վատ ինֆորմացված լինելու հետևանքն է։
Պետք է դվի ավելի շատ սեմինարներ կամ ինտերնետում ինչ-որ ավելի շատ նյութեր գրառումներ լինեն, որպեսզի մարդիկ իմանան, տեղյակ լինեն, որ պետք չի ցանկացած լինք բացել կամ այցելել ինչ-որ կասկածելի կայքեր, պետք է նախև առաջ ստուգել, համոզված լինել, քանի որ դա կարող է վնասել ինչպես նրանց համակարգիչը, այնպես էլ կարող են գողանալ նրա քարտի տվյալները, բանկային հաշիվները, այսինքն շատ լուրջ հետևանքներ դա կարող է բերել։
Վնաս հասցնող ամենամեծ վիրուսը նստած է համակարգչի առջև, նշեց ծրագրավորողը, այսինքն համացանցից օգտվողն է որոշում, թե ինչպես պաշտպանել իր համակարգիչը։
Հիմնականում այս տվյալները Կասպերսկի ներկայացել է, այսինքն այս բոլոր դեպքերում Կասպերսկի անտիվիրուսը աշխատել է։ Հավանական է, որ անտիվիրուսը չէ, այսինքն չայնաբերի, որ այլ լինքը վիրուս է կամ հայնաբերի, բայց ինչ-որ որոշակի գործողություններ անելուց հետո, այսինքն որոշակի արդեն տվյալներ կարող է արտահոս լինել կամ համակարգիչը ինչ-որ չափով շարքից դուրս գա։ Այսինքն նախ եւ առաջ պետք է անպայման տեղադրված լինի թարմ տվյալներով անտիվիրուս, այսինքն երկրորդը պետք է օգտատերը նախ իմանա, թե ինչ է անում եւ հետեւողական լինի իր քայլերին։
Արմեն Մկրտչյանը նշեց, ցանկալի է, որ համակարգչում աշխատի անտիվիրուսների արտոնագրված տարբերակը։
Պաշտոնականի դեպքում պաշտոնական սերվերներից թարմացումներ են գալիս եւ ավելի հավանականություն քիչ է, որ կվարակվեն վիրուսներով։
Համակարգչային անտիվիրուսից կարելի է նաեւ չօգտվել, մեսաձրույցում նշեց ծրագրավորողը, քանի որ այն դանդաղեցնում է համակարգչի աշխատանքը, սակայն չօգտվել միայն այն դեպքում, եթե օգտատերը վստահ է իր գիտելիքների վրա։
Հիմնականում նմանատիպ լինքերը լինում են կարճ հասցեներ, այսինքն ադմին սայթեր կան, որոնք տալիս են մենք լինքը եւ նա կարճացնում է այդ հասցեն ինչ-որ տարերի արդյունքականություն, այսինքն մաքսիմ 5-6 տարը լինում։ Հիմնական նմանատիպ լինքերը խորհուրդ չի տրվում ոչ մի սոցիալական ցանցում, ոչ մի տեղ բացել։ Կան կայքեր, որ կարող եք դնել այդ լինքերը եւ այդ լինքերը բացվում են հետադարձ եւ տեսնում եք դրա ամբողջական հասցեն, այդ դեպքում կտեսնեք, եթե նորմալ սայթի վրա է տանում, այդ դեպքում կարող եք այցելել։
Կան հատուկ վիրուսներ, որոնք ուղղված են կոնկրետ երկրների եւ այդ երկրների կառավարության պաշտոնական կայքերի դեմ։
Վիրուսներ կան, որ հակերները տեղադրում են կայքերի մեջ, այսինքն դա կախված չի արդեն օգտատիրոջ կամ ադմինիստրացիայի։ Այսինքն կայքերը թերի է պատրաստված, պաշտպանությունը այդքան հստակարված չի, այդ դեպքում նրանք կարողանում են մտնել հայ կայքերի սերվերների մեջ, հայկական կայքերի սերվերների մեջ եւ տեղադրել իրենց վիրուսները, որովհետեւ վերջերս կոտրել էին հայկական սերվերներից մեկը, որի վրա տեղադրված էր հարյուրավոր այլ կայքեր, այսինքն մի սերվերը կոտրելուց հետո մնացած բոլոր կայքերը շարքից դուրս են եկել, այսինքն այստեղ ուշադրություն պետք է դարձնել նաեւ այդ կայքերի պաշտպանության վրա։ Ցուցանիշը նաեւ դետարարցուկն է։
Վիրուսակիր համակարգիչների բարձր ցուցանիշի պատճառներից մեկն էլ օդնոկլասնիկի ռուս սոցիալական ցանցն է։
Բազմաթիվ հայ օգտատերեր նաև գնացված են օդնոկլասնիկի կայքում, այսինքն նրանք օգտվում են հիմնականում այդ կայքից եւ այլքան էլ տեղյակ չեն մնացած այլ կայքերից, վիրուսներից եւ մնացած այլ բաներից, այսինքն ցանկացած լինք նամակով կամ հոսքում տեսնելով նրանք սեղմում են առանց կասկածելու դրա վրա, այսինքն հայերը այդքան տեղյակ չեն ինտերնետից օգտվելու կանոններին։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Մշակույթ Կայանե Դանիելյանը շարունակում է շրջել Երևանյան թանգարաններով, այսօրվա կանգառը Ալեքսանդր Սպենդերյանի տուն թանգարանն է։
Ալեքսանդր Սպենդերյանի տուն թանգարանը բացվել է 1967 թվականին։ Թանգարանի հիմնադիր տնօրենն է եղել մեր անվանի երգահաններից Վլադիլեն Բալյանը։ Այնուհետև թանգարանը ղեկավարել է Ծովակ Համբարձումյանը, Հասմիկ Գրիգորյանը և ահա 1996 թվականից Ալեքսանդր Սպենդերյանի տուն թանգարանի տնօրենն է արդեն 17 տարի Մարինե Օթարյանը։ Այսօր մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում ի պատասխան իմ այն հարցի, թե արդյոք ամառային այս օրերին նվազում է այցելուների թիվը հիաշիվ դպրոցական հարցակուրդների թե ավելանում ի հաշիվ արտասահմանի ժամանած զբոսաշրջիկների, թանգարանի տնօրեն ուշագրավ դիտարկումներ արեց։
Չնայած նրան, որ 2011 թվականին թանգարանի հիմնան օրոքվել է և 2012 թվականին թանգարանը ներկայացել է հրաշալի և նոր ցուցադրությամբ, նոր հիմնական ցուցադրությամբ, պետք է նշեմ, որ մեր թանգարանը և շատ այլ նմանատիպ տուն թանգարաններ ցավոք սրտի ներգրաված չեն տուրիստական կազմակերպությունների տուր, ուրեմն օպերատորների ցանկ, որովհետև դուրս են մնացել, որովհետև կարծես թե տուր օպերատորների մոտ չկա այդ հետաքրքրությունները փոքր տուն թանգարանների, որովհետև նրանք դա պարզաբանում են նրանով, որ տուրիստը գալիս է Հայաստան ընդամենը 1 շաբաթով կամ 10 օրով, եւ նրանք պետք է կարողանան հասցնել այդ 10 օրվա մեջ տուրիստին, ուրեմն ամենակարևորագույն մշակութային օջախներին ծանոթացնել, եւ լավագույն դեպքում թանգարաններից ներգրաված են այդ ցանկում Երևանի պատմության թանգարանը, Ջանովի թանգարանը, Մատենադարանը, հա, մի քանի այսպես մեծ թանգարաններ։
Իսկ օտար երկրյա զբոսաշրջիկներից փաստորեն թանգարան այցելում են միայն նրանք, ովքեր կամ երաժիշտ են մասնագիտությամբ, կամ արվեստաբաններ են, կամ էլ պարզապես երաժշտական նախասիրություններ ունեցող անձինք են, ովքեր ծանոթ են Ալեքսանդր Սպենդերյանի ստեղծագործություններին և նրա թողած երաժշտական հրաշալի ժառանգությանը։
Եգիտեք, անկեղծ ասած, օրինակ մենք անցած շաբաթ հենց ինտերնետով ստացանք, օրինակ, ուրեմն այցելելու ցանկություն ունեցող տուրիստի, ուրեմն հայտ, որ այդ ինչ օրվա համար, ասին ժամի, ես պատվիրում եմ էքսկուրսիա եւ այլ, որը շատ ուրախացրեց մեզ։ Սա իրոք շատ լավ է եւ մենք փորձում ենք ինտերնետով տալ, հա, մենք ունենք հիմա վիրտուալ տուր, որ այցելուն կարող է տանը նստած այցելել տուն թանգարան, շրջել տուն թանգարանով, մենք այդ վիրտուալ տուրը հնարավորությունը տալիս ենք, եւ այցելելուց հետո կարծում եմ, որ նրա մոտ ցանկություն կառաջանա անձամբ գալ եւ մոտիկից տեսնել, այո, ինչ է
ցածր կայքի միջոցով եկա։
Այո, դա մեր Facebook-յան էջում տեղադրված է, դա 360 Երևան.am-ի նախաձեռնությունն է, որը այսօր Հայաստանում իրականացնում է թանգարանների վիրտուալ տուրերի ծրագիր։
Ինչ վերաբերում է դպրոցը հասակ երեխաների այցելություններին, ապա պարզվում է, որ դեռ մի քանի տարի առաջ դրանք շատ ակտիվ էին եւ կտրուկ նվազեցին այն բանից հետո, երբ կրթության և գիտության նախարարությունը դպրոցներում արգելեց դրամահավաքչությունը, շեշտում էր Ալեքսանդր Սպենդերյանի տուն թանգարանի տնօրեն Մարինե Օթարյանը։
Այն օրենքը, որը արգելում է դպրոցներին դրամահավաքությունը, իհարկե դա արվեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոցառումների շրջանակներում, ուրեմն այս օրենքը ուղղակիորեն խոչընդոտ հանդիսացավ, որպեսզի դպրոցահասակ երեխաները կարողանան այցելել մշակութային օջախներ։ Դա ուղղակիորեն զրկեց նրանց թանգարան այցելելու,
թանգարան-թատրոն
համերգասրահներ, այո, որովհետև սլաքը ոչ ճիշտ ուղությամբ տրվեց դպրոցների կողմից։ Եթե ոչ դրամահավաքին, ուրեմն ոչ ընդհանրապես դրամահավաքին, այսպես ասենք, այս քաղաքականությունը կարող է շատ վտանգավոր լինել, եւ մի քանի տարի հետո մենք կարող ենք ունենալ հասարակություն, երիտասարդություն, որոնք չունեն թանգարան, մշակութային օջախներ այցելելու կուլտուրա եւ մշակույթ, որոնք ընդհանրապես հեռու կլինեն մշակույթից։
Մարինե Օթարյանը հավելում է նաեւ, որ իհարկե կան դպրոցների այնպիսի նվիրյալ դրոյներ, որոնք իրենց նախաձեռնությամբ երեխաներին թանգարաններ են տանում, որպեսզի նրանք ծանոթ լինեն մեր արվեստին եւ մշակույթին, բայց դա իհարկե բավարար չէ։ Տնօրենը հավատացած է, որ
կրթության գիտության նախարարության այս օրենքը պետք է վերանայվի եւ հստակորեն այնտեղ պետք է ճշգրտում մտցվի, գուցե այս կետը, որ բացառությամբ մշակութային օջախների այցելության։ Ես ցավով պետք է նշեմ, որ այսօր բացի դպրոցականներից դուք հարցրեցիք դպրոցականների մասին, բայց ես պետք է ցավով նշեմ, որ այսօր ընդհանրապես հայ հասարակությունը թանգարան նրան այցելելու մշակույթ չունի ձևավորված։ Եթե մտածենք, որ օրինակ ընտանիքում հանգիստ ինչպես են կազմակերպում, հա, այդպես չէ, որ մտածում են, որ այսօր ընտանիքով գնանք թանգարան, ավելի հաճախ այսօր ընտանիքով գնում են բնության գիր,
Սևան խորոված
աշնելու։ Ցավոք, մեր հասարակության մեջ չկա այդ մշակույթը ձևավորված։
Ինչ վերաբերում է թանգարանի հիմնախնդիրներին, ապա հարցիս Մարնե Օթարյանը մեր օրերի համար ոչ զորական պատասխան տվեց։
Ես ուրախությամբ պետք է նշեմ, երևի դուք կզարմանաք դրանում եւ շատերը կարող են զարմանալ, բայց մենք այն թանգարանների թվին ենք պատկանում, որ այսօր մեր խնդիրները հարցված են նվազագույնին։ Իհարկե դա արդարանում է նրանով, որ մենք 2011-ին վերանորոգման ընթացքում փորձեցինք ամենագլոբալ, ամենակարևորագույն խնդիրները, որոնք թանգարանի համար կարևոր են, լուծել ջրուցման համակարգ, գազապի կացում, տեսահսկողություն, հակահրդեհային ազդանշանային համակարգ, հասկանում եք, սրանք շատ կարևորագույն բաներ են թանգարանի համար։ Այս բոլոր հարցերը լուծված են, ես դրա համար եմ ասում, մենք նվազագույնի ենք հասցրել կարևորագույն խնդիրները։
Իսկ ամենակարևորը մշակութային արժեքների պահպանության խնդիրն է, որը թանգարանի տնօրենի հավաստիացմամբ իրենք իսկապես հնարավորություն են այդ անել նույնիսկ մեր օրերում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Մեր եթերաժամն ավարտվում է, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։